Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana nil-awkom għat-tielet program madwar il-mejda. Diskussjoni hawnhekk madwar il-mejda tagħna fl-istudio. Għandna l-Susan, lill-Dr. Mary u jiena l-Elio. Nil-awkom u nistednukom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja. Nabdu tema, suġġett, topic partikolari u aħna ngħidu l-opinjoni tagħna dwaru. Mela, l-odwa tajba ħbib tagħna hawnhekk grazzi li għal darb'oħra qegħdin magħna f'din il-odwa biex niddiskutu suġġett li nippruvaw li jkun suġġett topiku hekk li jkun ta' interess ukoll mhux biss għalina imma wkoll għal dawk kollha li jkunu qegħdin jisimgħuna. Grazzi lin-notara li dejjem imħabta ovvjament, Susan imħabta mod ieħor, però grazzi li ssibu l-ħin li tiġu hawnhekk fl-istudio biex flimkien miegħi nagħmlu dawn it-30 minuta. U xek ta' nipruvaw xandir ta' kwalità fejn nipruvaw naħsbu aħna u nejnu n-nies jaħsbu wkoll fuq diversi suġġetti. Kif għaddejtuh il-miliet l-ewwel nett? Kif mortu?
Tajjeb, tajjeb ħafna.
Sewwa, Susan.
Tajjeb, tajjeb
ukoll. Mela, illum ser nitkellmu dwar l-anzjani fid-djarhom. Qed ngħidu hekk għaliex nisimgħu ħafna dwar l-anzjani, però fil-pajjiż tagħna li u anzjan, hawn ħafna illi għadhom joqogħdu ġod-dar tagħhom għaliex ħafna jippreferu joqogħdu fid-dar sakemm possibbli għax jekk ikunu joqogħdu waħedhom jew ma jkollhomx min jgħinhom jekk is-saħħa tippermettilhom hemm diversi fatturi. L-ewwel nett kif hekk tiddiskrivu għaliex taħsbu li aħna bħala poplu għaw in-nies tgħix. In-nisa iktar mill-irġiel, per eżempju, aħna fl-Ewropa ksirna r-rekord tal-aktar nies osra. Imma naħseb li vera dik, ġifieri, dik ħarġet ġifieri, u hemm l-inċis jew ċentimetri preċiż kemm aħna l-isfel mill-medja. Mhux
tortana hux
il-ġenetika.
Ġenetika.
Imma naħseb bħala poplu wkoll għalkemm mhux aħna li iktar ngħixu fid-dinja, imma hawn numru ta' anzjani. Għalfejn taħsbu illi in-nies tagħna jgħixu fit-tul. Issa dejjem qed nitkellmu b'mod ġenerali, imma hawn ħafna nies illi jgħixu fit-tul u żgur li hemm xi fatturi illi jikkontribwixxu għal dan il-fenomenu.
Sal-ġenerazzjoni ta' qabilna nistgħu ngħidu. Ħanraw il-ġenerazzjoni tagħna. Kif se tkun? Għax jinnaħseb li bħala ħajja aħna ngħixu ħajja iktar maġla u stressed minn mill-ġenerazzjoni ta' qabilna. U naħseb li dak huwa hija xi ħaġa li tikkontribwixxi għal aktar inqas, jgħin ngħidu inqas longevità, ġifieri l-istress lill-bniedem inqaslu l-ħajja.
Ovvjament.
Ma nafx kemm din il-trend li ikolna ġifri nista eta kbira se tibqa' xin naslu għalija aħna. Ġifri forsi dik hija waħda mill-fatturi, forsi kellhom ħajja naqri iktar kalma
qed
ngħidu b'mod in ġenerali, ovvjament.
Naħseb anke l-fatt li forsi kienu mdorin jagħmlu xogħol ibes fir-raba' hekk dak saħħahom naħseb jien. anke rigward il-kwalità tal-ħajja, l-ikel, l-arja.
L-arja, ekku.
Et issemmi l-ikel, jina darba kont qed nara dokumentarju fuq in-nies kemm jgħixu u hemm ġewwa ċ-Ċina hemm xi tip ta' oċean li jikber qisu seaweed imma jagħmluh mar-ross dawn u jikluh. U dan u healthy. Dokumentarju kien fuq l-ikel, fuq dan it-tip ta' ikel li it's kind of seaweed insej ċinu li sem eżatt. Imma kien apparently huwa ridu jagħmlu qisu studju għalfejn iċ-Ċiniżi jgħixu iżjed fi żmien minn ċertu nies oħra fid-dinja u għalfejn jgħixu above 100 years. U infatti ħabba dan it-tip ta' ikel jiġifieri għax jieklu healthy u din dat tip ta' ikel seaweed kien one of the main reasons għalfejn baqgħu jgħixu fit-tul.
Jiġifieri dak aspett ieħor li ma nafx kemm se jibqa' fil-ġenerazzjoni tagħna għax nimmaġina li l-ikel kien aktar bnin qabilna milli hu żminna minħabba l-pestiċidi u ż-żidiet għax mhux fil-ħaxix biss anke fil-laħam u fil-affarijiet oħra li niklu kollox huwa differenti minn kif kien 40 sen ilu.
GMO.
Eżatt.
Fil-fatt l-aktar nies li jgħixu fid-dinja huma il-Ġappuniżi. Propju bil-qisu il-bewħet u ieħor jgħixu dak it-83 sena. Malta m'aħniex lura għax qegħdin fis-16 il-post. Sewwa imbagħad iktar ma tinżel l-isfel iktar sewwa l-aħħar post huwa Sierra Leone pereżempju, fejn in-nies tgħix sa 50 sena. Jiġifieri hemm fatturi żgur illi jaffettwaw it-tul tal-ħajja orajt. Imma hemm fatturi żgur.
Imbagħad kif tmur ftit lura iktar fl-istorja ta' li n-nies ma kinux jgħixu daqshekk. Jiġifieri int semmejt Sierra Leone l-aħħar post, forsi għandhom inqas aċċess għal mediċini u preventive care milli għandna aħna issa. Ġri dawk għadhom kif konna aħna żmien ilu, aħna qegħdin f'ċertu żmien differenti. Hemm ħafna fatturi li bħala popolazzjoni xjejna tgħix aktar fit-tul nimmaġina, imma ta' madwarek l-iktar li affettwak mena għandek l-arja, l-ambjent li qed tgħix fih, l-istress li għaddej minnu li kelli qed tiekol.
Radioactivity illum.
Ovvjament. Dak kollha. Intom timmaġinaw lilkom infuskom anzjani ta' xi 80 sena jew 90 sena pereżempju.
Susina ta' żejra biex tibda taħseb fuq dak l-affarijiet.
Aħna aktar maturi, aktar avanzajna fi żmien.
Jiena xi ngħid arrissandi tant snin, min jaf ngħix daqshekk oħra.
Imma speċi anke hemm ħafna mistoqsijiet marbuta ma' l-anzjanità. Però kemm taqblu ħanibdew minn hawnhekk li fil-pajjiż saru żviluppi fil-qasam tal-anzjani biex ngħinhom jgħixu ħajja ħjar.
Iva, jiena nemmen li saru f'dawn l-aħħar snin naħseb li avvanzajna fihom dawn l-affarijiet fis-sens tal-anzjanità attiva dal-programmi li jkun hawn speċifikatament għall-anzjani. Huma affarijiet pożittivi ħafna.
Eżempju aħna għajsielem il-GSMU tafna drabi organizzaw ħajtiż eżempju biex jiġu mirħu l-oħra ġviri ċentru jilabu t-tombla u ek biex xejn jiltaqgħu ftit flimkien u mhix jibqgħu passivi ġoddar eżempju. Parti hekk imbagħad hemm inizjattivi oħrajn tal-gvern eżempju li hemm jiġu jnatfulek waslulek l-ikel for a certain amount of money. Ġifiri, u l-homes għal minn joffordja, ħafna minnhom ma jkunux iridu imorru jgħixu ġo home, xi preferi jgħodu ġo d-dar tagħhom.
Qed nitkellmu wkoll fil-fatt, imma kemm taħsbu li l-anzjani kollha qed ikunu attivi jew qed jieħdu sehem minn dan il-programm li qed isir b'ħafna sforz, eċċetra.
Le, kollha le żgur, nimmaġina li hemm diversi raġunijiet, forsi jkun hemm imma jħobbx daw l-affarijiet iħobb joqgħod bikwietu f'daru, jkun hemm ma jistax, jkun hemm minn anzjan f'daru u marbut f'sodda jew f'wheelchair ma jistax jipparteċipa. Ġiri żgur li mhux kulħadd jipparteċipa fihom.
U però tiskanta kemm qed isir sforz u kemm sar żvilupp programmi anke l-università tat-tielet età. Tiskanta li tara ċertu nies li imorru, jitalmu, fejn forsi dar ikonu jew aħna fejn sejra jew fejn sejjer dak x'jaħseb li. Imma llum anke il-mentalità hi differenti. Inti tibqa' jekk inti anke pereżempju isemmu ħafna id-dimensja. Jekk inti żomm moħħok attiv, inqas ċans illi kollok dimensja. Jiġifieri dan l-affarijiet jgħinu anke l-fiżiku. Perlu il-fatt li kif qalet Susan ukoll anke l-kunsill lokali organizza u tiskanta kemm imorru. Għala ħajdik it-tombla tintoġob minn ħafna. Għala le, jekk iħobbuha good luck to them, jalla jieħdu pjaċir. Speċi għalfejn taħsbu li ċertu anzjani jiġġennu l-kelma għal dawn l-affarijiet. U anzjani oħra ma tantx interessom dawn l-affarijiet passivi forsi joqogħdu lura.
Naħseb hija affarijiet ta' karattru. Il-persuna xi tkun tħobb tagħmel.
Forsi ma taġobix it-tombla u xew forsi toħob biex tagħmel affarijiet oħra mhux bil-forsi t-tombla. Allura jisser jidu nkunu.
Semmejt it-tombla m'hemm affarijiet oħra.
Naħseb hawn min ma jħobbx integra ma' gruppi kbar imma ta' nies jekk jippreferi li nkun forsi mal-ftit ħbieb erba' ħamsa min-nies.
Għax għamun per deppju għajdlek isib ħbib u joħorġu fl-imkien, jew mor jihdu kafe, jew hekk jiġifieri.
Hekk tajjeb ukoll.
Min naħseb li però dinja waħda mill-fattur importanti. Trid tinvolvi ruħek. Għax jekk tintelaq.
Titlaq, timrat.
Issa ħafna anzjani jgħixu fid-dar. Taħsbu li sew jew huwa tajjeb illi l-anzjan waħdu jew jibqa' jgħix fid-dar jew l-aħjar li jkun ġo home pereżempju jew skont iċ-ċirkostanza jew anzjan huwa dejjem tajjeb illi forsi integra iktar jkun f'komunità jkun aktar sigur eċċetra.
Naħseb jiddependi mill-persuna imma xi preferi u ovvjament iċ-ċirkostanzi xi ħallu jagħmel. Ma naħsibx li tista' tgħid b'mod ġenerali li home tkun aħjar. Għal kulħadd dan ikun hawn min jgħidlek jien nippreferi qiegħed waħdi fid-dar li jien ngħix ġo fija għax għandi naqra ġnien u għax għandi hekk u għax imdorrija u għax ninżel sal-pjazza mentri kif tieħdu home qed taqalgħu mir-raħal tiegħu u tieħdu. Imma hemm ċirkostanzi fejn m'hemmx mod ieħor tittagħmilha bil-fors, imma jien nara ħaġa sabiħa li l-anzjani jibqgħu jgħixu fid-djarhom dment li jkun għadhom kapaċi jkomplu.
Għax jien naħseb din ukoll ta' fetwa li inti tkun drajt f'post f'ambjent. Imbagħad tinqata' għalhekk kieku għaw suppost li issa jkun hawn dar tal-anzjani hawnhekk l-Istitut ta' San Giuseppe, għax djar tal-anzjani privati għaw dexfenaw. San Lawrenz u xekk. Jifi min għaj silem. Għal San Lawrenz għarrabat. Spiċi l-anzjan jinqata mill-leru kif ħanaqbad nispjega li l-nifsi. U dik naħseb ta' fetwa xi ftit.
Iva, u tikkonsidra l-fatt li tarax bħal naqbad il-karozza u mort, huma jkunu naqra ristretti fuq kemm jistgħu jimirħu mill-post fejn qegħdin, mentri jekk qiegħed id-dar imdorri fil-ħodu ħareċ għal ħobs u l-taqama taħdej, fimtu għal kelma, set taqalgħu kif qed tint bl-eruq b'kollox minn postu.
Kemm taħseb Susan u Mary l-anzjani huma vulnerabbli meta jqogħdu waħedhom id-dar?
Jiddependi miċ-ċirkostanzi again, għax altru hemm ikollok anzjani li eżempju jimxu normali u m'għandhomx eżempju bastun u hekk. U altru huma weak u pereżempju semmejt id-demenzja l-ewwel dawk fi żgur ikunu jridu min jħossibhom fis-sens jekk mhux ġo home irid ikollok xi ħadd miegħek l-ġurnata kollha. Jiġifieri f'każ ta' demenzja vulnerabli żgur ħajkunu l-anzjani jekk biex ħadd bati biex jimxi jrid baston bil-forsi jrid ukoll lajnu nkella jispiċċa jweġġa' u jispiċċa l-isptar.
Dejjem hemm naqra aspett ta' vulnerabilità fl-anzjani fid-djarhom minn diversi affarijiet li jistgħu jseħħu, però xi gradu huwa mbagħad jiddependi minn persuna l-oħra, minn ċirkustanza l-oħra.
Kemm taħsbu li huma sejf l-anzjani fid-djarhom meta nisimgħu? Per eżempju, l-Italja jiena nsejgwa ħafna television Taljan u iġi per eżempju nies perempju bħalissa. Bħalissa, insomma, dan l-aħħar żmien kien hemm programm wara nofsinhar jien wara l-iskola nħobb ngħid ħalli niftaħ naqra. U qed ikun hemm ħafna servizzi jgħidulhom truffe. Jiġifieri, pereżempju, kien hemm każ anzjana tgħix waħedha u ċempel it-telefon. Għalha sinjura, għalha jiena l-karabiniere so and so. It-tifel tiegħek ħabat bil-karozza u għamel dawn l-ispejjeż. Ħaniġu d-dar ħattina 6,000 euro għax għandu bżonnhom. U ġie dan li bes ta' pulizija jgħidulu karabiniere id-dar. U din l-anzjana għalkina m'għandix 6,000 għalilha tieni dak li għandek u tagħtu 1,200 ma nafx kemm. Fi l-anzjani jistgħu jkunu suxxettibbli wkoll u din huwa każ wieħed l-Italja hija kbira minn ħafna.
Imma jiġru ħafna l-Italja.
Jiġru. Jiġifieri u hemmhekk jiġru wkoll ovvjament fuq livell inqas għaliex il-poplu m'għandux m'aħniex poplu kbir. Kemm taħsbu li l-anzjani jistgħu serħu moħħhom li fid-dar qegħdin żguri, qegħdin sejf.
Dawn kont qed naqra l-gazzetta u l-anzjani ħafna drabi jagħkom li jkollhom il-pets għax dawk huma kumpanija għalihom. U kont qed naqra fuq gazzetta u kien hemm xi ħallil partikolari hemm li daħal u daħal fejn joqgħod l-anzjan u għandu jew it-tieni dak kollu li għandek jew noqtolok il-pet. Jiġifieri huma vulnerabbli jekk kunu jgħixu waħedhom fi żgur u speċjalment jekk inti tipprova tgħeddhom b'xi ħaġa li tant tiswa għalihom li toqtollu l-kelb eżempju hija xi ħaġa vera. U tal-aġeb f'Malta kemm isir ser fuq l-anzjani.
Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li huma vulnerabbli għalihom huwa isser u dan it-tip ta' mhux dat tip ta' ngan bħalma qed issemmi fl-Italja s'issa naħseb ma naħsibx li hu daqshekk.
Għax hawn min l-Italja donna m'industrija ta' l-ingan truffe jgħidu.
U dieħla wkoll għax bit-telefon stirċivi.
Iva, iva.
U hekk jippruvaw. Imma naħseb minn propja ser u l-qata li żgur jieħdu, naħseb li dak waħda mill-ikbar problemi.
Il-fatt li semmejn qabel għaw dawn is-servizzi prem tiġi il-helper, dawk taħsbu li jgħinu biex l-anzjani jgħixu ħajja aħjar fid-dar għalmenu?
Iva, jien naħseb li jgħinu ħafna.
Għax żguru.
Forsi minn m'għadux kapaċi jagħmel dik il-ħaġa u kieku minħabba fija ma jistax ikompli jgħix f'daru, il-fatt li hemm dak is-servizz jista' jkompli jgħix f'daru. Hemm ħafna servizzi mhux biss tal-cleaning, ġifiri anka jaqtaw ix-xar għal minn ma jkunx jista' joħroġ mid-dar u affarijiet. Huma kollha.
Jiena hawnhekk niżilt in-night shelter. Fajn silem pereżempju fil-kunvent tal-patrijiet għandna dan is-servizz. Ġifieri għandna anzjani li filgħodu matul il-ġurnata jkunu d-dar. Imbagħad imorru jorqdu jgħidulek isma' ħna bil-lejl. M'għandix waħedina tinqala xi ħaġa mill-infermiera nies minnu qassa jħossuhom iktar sejf. Ġifieri dik huwa servizz naħseb li huwa tajjeb ħafna.
Użgu.
U nitkellmu fuq id-dar tal-anzjani issa, l-anzjan illi jmur taħsbu li jista' jgawdi mhux biex qiegħed hemmhekk, imma naħseb li kelli kull lest ikun hemm min jieħu ħsieb u jaħslu imma forsi jitlef il-libertà li kien igawdi d-dar imbagħad?
Użgur ukoll xi ħaġa mill-libertà se titlef żgur għax il-fatt li inti qed tgħix ma' ħadd ieħor trid tbiddel ċertu affarijiet aspetti minn ħajtek biex issa il-ħajja tibqa' tibda tgħixha ma' ħadd ieħor. Żgur li se taffettwa il-libertà, imma forsi tejn imbagħad f'ħafna affarijiet oħra jekk il-persuna m'għadix possibbli għalija li tlesti li kelli lan-nifisha jew li taħsel ħwejjeġ jekk m'hemmx għajnuna minn tad-dar ma naħsibx li jibqa' wisq għażla allura huwa veru importanti li jkun hemm dawk l-options. Li forsi ma jkunux bi prezzijiet bħalma u fil-privat li mhux kulħadd
jista'. Inti anticipajtni għanna id-dar tal-anzjani għanna ir-residenza Sant'Anna illi hija full app. Imbagħad għandna dar tal-anzjani privati tal-Knisja jew privata fejn trid tħallas u mill-informazzjoni li għandi u mhux b'xejn. Issa allura min ma jistax iħallas mhuwiex diskriminat b'xi mod jekk inaħa tal-gvern m'hemmx post.
Ma ngħidx bħala diskriminazzjoni fis-sens li ma jistax imur fil-privat. Da bħal xi ħadd li
forsi m'għandux mezzi biex imur.
Fil-privat.
Fil-privat.
Għax forsi bħal min jista' jsiefer u minn ma jistax finanzjarjament.
Ekku veru.
Però li ma jkunx hemm post provdut f'tal-gvern nara naqra għax is-sistema tagħna ta' pajjiżna hija mibnija fuq servizzi soċjali, jiġifieri aħna ma nippretendux li għandna nħallsu jinnaf tal-isptar jew għandna nħallsu tal-iskola għax it-taxxi li nħallsu jkopru dawk is-servizzi. Jiġifieri nara naqra diskriminatorja jekk ma jibqax wisa għall-anzjani fejn qed jipprovdi l-gvern. Għalhekk naħt nimmaġina qed jaħsbu għali għal affarijiet hekk.
Ekku, ma naħseb ukoll li qed insemmu anzjani, ma nafx taqblux miegħi ukoll. Illum donnu anke l-perspettiva nbidlet fis-sens li l-ewwel net l-età tal-pensjoni telet u se tkompli tiela. Aħna m'aħniex se nieqfu mas-sittin, aħna ħankomplu iktar. Firi inti diġà għandek l-età illi telet u donna tiela iktar il-fuq u għaw
minn. Pajizi jedin xie 70 years da, diġa, pensjoni. Ejfa.
Ma dak xie fisser li bnidem ikun għadu kapaċi jahdem, jew il-pajis ma jiflaħx ħallas il-pensjonijiet.
Il-pajis, nasa,
il-pajis, il-pajis. Forsi għalix il-ġenerazzjoni ta' dik l-età hija ikbar minn li kienet qabel minħabba li n-nies forsi qed jgħixu iktar. Allura il-pajis ma jiflaħx għalija. Titibqa' taħdem sa sebgħin biex imbagħad tieħu l-pensjoni.
Kollha kellhem il-baby boom.
Ukoll. Ukoll. Dik poġġiet piss fuq il-
Imma il-fatt li bniedem jibqa' jaħdem però jiena mbagħad nara anke mill-lat pożittiv. Li inti ħatibqiegħ kollok is-saħħa dejjem. Jekk inti tibqa' attiv, hemm ċans li tkun iktar integru fis-soċjetà. Speċi iżom lek innifsek.
Ma m'għandniex bajja. Mhux
neċessarjament b'xogħol, inti tista' tibqa' attiv.
Imma xogħol
tgawdi l-aħħar ftit snin ta' ħajtek.
Ċertu rutina dik inha Italja żomni dik ir-rutina.
Imma sax tagħmel pereżempju volontarjat li tissodisfazzjon.
Tista' imma l-volontarjat veru ma donnu x-xogħol għandu iktar struttura mbagħad tidħol f'xi ħin, hemm ċertu regoli, toħroġ fil-ħin.
Ma x'għandi nibqa' ngħix ta' dik l-età jien b'dawk ir-regoli ta'.
Mija u koll
Mija u koll dik zgura
U t-defendi bħad mis xol fuq desk minn jamel xol ta manuali ġifiri għal-jom
Dik u koll
Imma ka xol mentali
Mentalment
mux ta' tifqad
Per esempio Għala per esempio l-skola nitċajta u nejdu murara għanna deħli n-nalmu bil-bastun u bil-kateter għadġeħjine nalmu tfal ek nejdu xikultant għax titħafna matfal titħafna paċenzja
ma jidu mux ma jadduk passati
imma l-fattu fimtu nix etnejt taħmel sens għal-kem fija daħqaw t-bissi ma veru ma iġifiri pero il-fattu li donnu il-bidim qed jipprova kem jista jkun ibiet dan iż-żmien ta' ma tkun anzjan kemm jista' jkun.
Ma naħsibx li l-bniedem qed jipprova jbied, naħseb il-bniedem individwalment.
Għax xogħol ta'
bidel. Look forward għal dak iż-żmien li jisma' nerfa' mix-xogħol u nistrieħ u ngawdi ftit. Huma l-pajjiżi minħabba lat finanzjarju li tellgħu l-età ma naħsibx li jagħmlu xi polu jsaqsew lin-nies isma' inti tibda ta' 62 jew trid tieħu ta' 67 u kulħadd jgħidu ta' 67 u x'hekk. miex affari li id-deċidija il-poplu ja xi ħaġa li minħabba l-finanzi id-deċidija l-gvern.
Ma dik veru tassew li ximbat għax pereżempju l-lum hemm din ukoll għax qed isir il-ħin hemm naraw. Illum anke fid-dinja tagħna għandek in-nannijiet illi għadhom jaħdmu. Meta konna aħna żgħar, in-nannijiet kienu jkunu d-dar. Menti diġà hemmhekk għandek isu framework fid-differenti, speċi nanna adattiv u nanna adwattiv, omm ukoll missierek it-tfal. Jiġifieri il-fatt ta' anzjani speċi inti blama trit, anzjan kemm ikollok żmien biex tissejjaħ anzjan. Jew skont kif tkun, sorry, jew skont kif tkun tħossok int.
Nasib illum il-ġurata ħafna jarraw anzjan iġin jirċivu l-kart anzjan. Dik it-tik il-label. Issa jien anzjan.
Dek punt, eh?
Jaxa, ċili ġiġa t-sarċevej d-din ta' issa.
Ikunaw minn juħu għata, ikunaw minn jitħa, id-bqejt ħarra jħasra, batu għieli, s-sanzjani, s-sanzjani.
S-sok pala anzjan, li jiexi ħagġa tajba.
Pero nasib li bħala pajiz biex nikkonkludu, qed isir ħafna qed isar u qed isir ħafna biex l-anzjani ikunu parteċipi, iħossuhom parti integrali mis-soċjetà illi fija qegħdin. Ovvjament imbagħad naħseb illi jiddependi mill-bniedem. Inti kif tħossok anke jekk għandek 70 sena, 80, 90, x'hawn minn għandu 90 sena walla jbierek iħossu u kum b'saħħtu wkoll għaliex is-saħħa tilha parti importanti ħafna f'dan li qegħdin ngħidu, jiġifieri.
Kruċjali, is-saħħa m'għandekx lila tal-li ma qed għajent, anzjanhom. U mintix, m'għandekx l-abiltajiet li ma tistax tilħaq dak kollu li trid tagħmel.
U naħseb li wkoll trid tipprova tkun kif tkun tagħmel l-almu kollu tiegħek
biex tgħix il-ħajja li trid.
Dikej. U tkun kontent. Fimt servizzi hawn, għajnuna hawn, edukazzjoni hawn anke f'dan ir-rigward issa sta għal persuna partikolari biex tieħu vantaġġ minn dawn l-opportunitajiet u tipprova tgħix ħajja kemm jista' jkun tranquilla u normali. U sakemm nistennew li nsiru anzjani, aħna nagħtu appuntament, grazzi ħafna lis-semmija tagħna, issa nkunu sena ġdida l-ġimgħa d-dieħla 2018 għalhekk nawguralkom sena ġdida tmiem u bidu mill-aqwa ħalli ikonna sena aħjar minn din illi għaddejna minna. Ma semmija mela niltaqgħu bħallum ġimgħa dejjem fl-istess ħin. Komplu segwu Radio Lauretana. Inselmulkom.